den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu podcastu EcoNews. Mým dnešním hostem je Dan Hoyer. Vítám tě tady, Dané.
Dobrý den.
A od mikrofonu vás zdraví Martina Patočková. Dan se podílel na vzniku spolku Změna k lepšímu a nyní zde působí ve správní radě, zároveň je spoluzakladatelem společnosti Fair Venture a celý svůj profesní život se věnuje budování firemní udržitelnosti a nefinančnímu reportingu. Můžeš možná, Dané, nejdřív na začátek představit vlastně Změnu k lepšímu a o co v tomto spolku jde?
Rád představím. Změna k lepšímu vznikla na začátku roku 2020, kdy jsme si všichni mysleli, že pandemie korony končí a že nyní budeme budovat novou společnost. A nejenom u nás, ale i v zahraničí se vlastně firmy začaly stavět za myšlenku, když už investujeme do nějakého obnovy ekonomiky, tak pojďme investovat zeleně a pojďme investovat chytře. A u nás tento názor vlastně se skupil právě pod tou asociací Změna k lepšímu. Mělo to obrovský drive, obrovskou energii a vlastně to přešlo až do zapsaného spolku neziskové organizace, kde se slučují firmy, které mají právě tuto podobnou myšlenku toho, že udržitelnost je nějaká nejenom hodnota, ale nějaký nástroj, který do biznisu patří. A Změna k lepšímu jako spolek vlastně teda ty firmy sdružuje a zároveň dělá různé aktivity, aby to podpořila a aby jim pomohla se zlepšovat v udržitelnosti.
Mm-hmm. Teď vlastně jedním z těch posledních projektů je Změny k lepšímu je ESG Akademie, na které se také podílíš. K tomu se ještě dostaneme poměrně obsáhle, ale možná úplně na začátek, jestli bys mohl vysvětlit tu zkratku ESG, která dneska jako víceméně hodně rozšířená, všude se o ní mluví, ale někdo třeba nemusí úplně tušit, o co jde.
Jo. ESG je zkrátka nová, používá se tak asi rok, ale doopravdy vlastně to neznamená nic nového. Je to stále stejný přístup nebo podobný přístup, kdy firma zvyšuje svou udržitelnost, to znamená snižuje své dopady a snaží se být přínosná pro společnost i pro životní prostředí. A ta zkrátka ESG označuje tři oblasti, ve kterých by se ta firma měla angažovat nebo na které by se měla soustředit. To I teda stojí za environment nebo životní prostředí, S za společnost a G je governance, to je takové nejhůře uchopitelné, ale je to v podstatě to, jak ta firma řídí sama sebe, jak funguje eticky, jak si má nastavené plány toho, jak se bude zlepšovat a tak. A podobně. Ještě možná doplním ta ESG zkrátka, proč se objevila. Je to vlastně pojem z takového světa investorů a bank, které tady pomocí těch tří pilířů hodnotili firmy na udržitelnost a protože hodnotili a rozhodovali se podle toho, jak tu firmu podpoří, tak se to pro ty firmy stává důležité a zatímco předtím řešili udržitelnost, tak teďka začínají přebírat ten slovník těch investorů, aby si rozuměli, takže používají ESG, ale v zásadě stále se bavíme o tom, že firmy jsou udržitelnější a mají menší dopady.
A v rámci ESG Akademie vám jde teda jakoby o zvyšování povědomí o ESG nebo vlastně nějakým způsobem jakoby ty firmy edukovat a jak to vlastně probíhá celé?
Tak, já jsem naznačil, že ESG přišlo nově, že je to velký boom. Řekl bych, že do té doby, tak dva roky zpátky, byla udržitelnost spíše pro ty zasvěcené, pro ty, které to měly jako hodnotu, že chtěli dělat něco správného, ale tím, že se do toho hodně vložili banky a investoři a vlastně všechny finanční instituce, tak se ta udržitelnost stává nějakým artiklem, který je zajímavý pro všechny. Všichni chtějí nějaké lepší financování, všichni chtějí mít velké odběratele, kteří to hodnotí a podobně. A zároveň, a k tomu se taky ještě asi dostaneme, ale i legislativa Evropské unie nějakým způsobem nastupuje s nějakými požadavky na velké firmy, aby ty informace o sobě zveřejňovaly. No a nejenom my ve Změně k lepšímu, ale celkově se identifikoval problém nebo riziko toho, že malé a střední podniky budou tady v tom znevýhodněné, protože to je poměrně složitý problém, vyžaduje spoustu různých analýz, politik, strategií, které si ta firma musí zavést a velké firmy na to mají celé oddělení nebo jednoho vyhrazeného člověka, platí si na to experty a tím pádem jsou schopné těm svým partnerům jako bankám nebo tím velkým odběratelům i zákazníkům předložit všechny ty informace, které oni chtějí vidět a slyšet, ale ty malé a střední podniky na to nemusí mít kapacitu, energii, know-how. A to je vlastně role Změny k lepšímu. Změna k lepšímu chce, aby se zvyšovala udržitelnost nejenom u několika pár firm, ale aby celá společnost se tady v tom, nebo respektive ta ekonomika se v tom zlepšovala a právě protože tady je riziko, tak jsme se rozhodli udělat akademii, kde to bude všechno vlastně vysvětlené jednoduše a vlastně jako s přehlednutím na to, že ne každý se hnedka orientuje, co ta zkratka znamená a kdo to po nich požaduje a co by s tím měli dělat.
Mm. A jako prakticky jde o sérii nějakých výukových videí, nebo jak to vlastně vypadá?
Jsou to podcasty vlastně, nebo videa, videokurzy v těch třech pilířích, takže vlastně dodržujeme tu logiku ESG, ESG a plus tam je čtvrtý pilíř intro, kde vlastně vysvětlujeme vůbec právě, co to ESG je, proč to po nich někdo chce, co tím mohou ty firmy získat. Takže jsou to čtyři takové bloky videí a téměř vždy se tam vlastně, je tam nějaký jiný řečník, který má to své téma, vysvětluje, co si pod tím skrývá, co ta firma může dělat a jak se může realizovat.
Mm-hmm. A kolik se vás na tom vlastně podílelo lidí? Nebo?
No je to hodně lidí, je to vlastně namíchané ze všech různých příznivců změny k lepšímu. Jsou tam experti, vlastně vystupuju tam i já jako konzultant udržitelnosti pro firmy, kdy pomáháme nastavit to, jakým způsobem, jaké kroky by měly udělat, jak si to rozhodnout, aby to nebyl zmatek toho, že teďka sázíme stromky a teďka třídíme odpad, ale aby v tom měli nějaký systém. A jsou tam ale konzultanti z PVC, jsou tam lidé z bank, jako z České spořitelny a z ING, kteří zase vysvětlují, co vlastně oni požadují a proč to požadují, jak s tím pak dále pracují. Jsou tam lidé z IKEA, z malé firmy Biopekárna Zemanka, která už to taky vlastně zavádí nějakou dobu a pracuje s tím konceptem, takže zase oni sdílí tu svoji zkušenost, jak jim to pomohlo, co je to stálo, nejenom finančně, ale i na kapacity. Takže je to takový mix. Teď jsem zmínil některé, ještě více jsem jich zapomněl, ale mimo jiné taky asi bych chtěl zmínit, že tam jsou lidé z Frank Bold, kteří vlastně sedí v Evropské unii v těch poradních orgánech a podílí se na tom vytváření těch standardů a té legislativy, takže i to je nám jako, jsme za to rádi, že tam máme vlastně přímý vztah na ty nejvyšší šarže.
Takže je to vlastně takový mix jako teoretických znalostí plus těch praktických příkladů vlastně i z těch firm, vlastně, které si tím už prošly.
Ano, my jsme se vlastně snažili obsáhnout to co nejširšej, aby se tam každý našel. A tím, že jsou to videokurzy, které jsou opravdu kolem 20 minut, tak je to velmi takové úderné a každý si tam vybere, co ho zrovna zajímá, co ho potřebuje, s čím se setkal, protože každý se setkává s něčím jiným. Někoho zajímá uhlíková stopa, někoho zajímá reporting, někoho jiného zajímá vztah, nebo jak má řešit lidská práva, když žijeme v České republice a tady problém s lidskými právy nemáme. Takže si to každý vlastně může najít a jít si tou svojí cestou. A už máme první reakce a ty jsou velmi pozitivní právě z toho, co jsi teďka řekla, že je to komplexní, je to úderné, strohé a vlastně je to vlastně takové praktické, že jsou tam různí lidé s různými zkušenostmi a jako každý tam teda najde to, co potřebuje.
Uh-huh. A z tvojí zkušenosti právě tady ty menší a střední podniky, jak moc vlastně dneska už jako mají zájem vlastně to ESG řešit a jako vydat se touhletou cestou, když se vlastně na ně ještě nevztahuje ta legislativa, což asi zmíníme teda ještě dál, že to je zatím jenom na ty velké firmy.
No, je to samozřejmě velmi rozdílné, máme tady 10 000 malých firm, takže nedokážu obsáhnout, jak je na tom česká ekonomika, ale jsou asi různé kategorie. Jsou firmy, které už to řešily dříve, protože to je pro ně nějaká hodnota toho majitele a bez toho by jim to podnikání nedávalo smysl. No a pak jsou tady firmy, a těch je asi většina, a vlastně to je to gro, za které my jsme teďka rádi, proč se obrací celý ten kurz toho, že udržitelnost je najednou téma. A to jsou firmy, po kterých to někdo požaduje. A jak jsem říkal, může to být banka, může to být investor, ale může to být třeba velký odběratel, který chce, když od té firmy odebírá nějakou součástku, aby mu dodala, jakou má uhlíkovou stopu, jaké použil materiály, kde je získal. A to jsou vlastně ty ESG informace nebo informace o udržitelnosti a ta firma zjišťuje, že může získat nějakou konkurenční výhodu, když ty informace má, když si je připraví, když je bude mít někde sepsané a získá třeba díky tomu i další zakázky, protože je vlastně jako, nechci říct, že je udržitelná, ale je připravená tu udržitelnost nějak komunikovat, řešit a třeba se v ní i zlepšovat. A pak jsou firmy, které to berou jako administrativu, jako nějaký problém, nějaké zatížení a snaží se tomu vyhnout, ale samozřejmě ty pak můžou narazit na to, že je to někde doběhne.
Jasně. No to je takový oblíbený úsloví, že ESG je třeba brát jako business opportunity, tak ale přesně, jako musíte to vy vlastně umět těm firmám prodat, co jim to přinese, protože asi to primárně můžou vidět jenom jako náklady, protože je s tím prostě hrozně práce, administrativy, všeho.
Ano, vlastně činnost změny k lepšímu je to takhle nějakým způsobem vysvětlovat, přemlouvat, ale jako navádět ty firmy, že to je právě pro ně ta příležitost. Já bych řekl, v posledních měsících se to opravdu obrací a přichází stále více firm, které si uvědomují, že to je ta příležitost a že nesmí zaspat a třeba to ještě pro ně není teďka vidět ve výnosech, v účetnictví, že se jim to vyplatí, ale oni vědí, že to je nějaká investice do budoucnosti. A to bych asi řekl, je to nějaká investice, je to nějaká inovace, kterou jako nyní můžou začít. No.
Můžeme dát třeba nějaký konkrétní příklad, jako tady té menší střední firmy, možná jste tady zmiňoval tu Biozemanku, to je oblíbený, nebo případně ještě někoho.
No, tak vlastně Biopekárna Zemanka a Sonentor jsou takové dva příklady těch firm, které to ale mají hodně založené na té hodnotě, na tom, že bez toho by to podnikání nedávalo smysl. A to bych radši jako dělali něco úplně jiného, ale samozřejmě nyní už se jako ukazuje, že se jim to vyplácí nejenom proto, že by to kupovali více zákazníci, kteří jsou zaměřeni na tento segment, ale právě, že už se o ně zajímají i velké banky, které jim chtějí půjčovat, protože zase oni, banky mají zase nějaká svá pravidla, že by měli půjčovat více peněz na tyto ESG projekty, takže nějaké zelené projekty a podobně. A no, takže to jsou takové dva příklady a pak je spoustu středních firm, asi nedokážu říct příklad, které opravdu teďka objevují, ale ty možnosti a zjišťují, že se jim to prostě může jim to něco přinést právě třeba v těch zakázkách anebo v tom kontaktu s tím investorem, který do nich zainvestuje právě proto, že si spočítá, že pokud to ta firma řeší, tak má na to plány, má to spočítané, tak ten investor si je jistý, že třeba za 20 let, až bude Evropská unie počítat s tím, že bude uhlíkově neutrální, až budou všechny jiné firmy transformované na to, že budou schopné mít minimální uhlíkovou stopu třeba, když se chytneme jenom té uhlíkové stopy, tak ten investor ví, že i ta firma toho bude schopná, že to je pro něj dobrá investice. Naopak, když to neřeší, tak nebo když to neřeší ta firma nebo ten investor, tak samozřejmě to je nějaké větší riziko toho, že tím, že se svět začne transformovat a ty firmy to nechytí, tak i pro toho investora to nemusí být tak zajímavé.
A ptají se vás firmy na tom začátku, vlastně kolik je to bude stát, jako zaznívá tam tady ten dotaz a dá se to vlastně, asi se to nedá úplně zobecnit, protože...
No, teď jsme jako na strašně obecné rovině, že se vlastně bavíme o těch třech pilířích, o ESG. My v podstatě, ta změna k lepšímu je nastavená tak, že by to vlastně, ty informace jsou zdarma a je potřeba se zorientovat, je potřeba si říct, každý si pak musí vlastně jako přebrat, co tím chce dosáhnout. Někdo může si říct, naš cíl je být opravdu ten, že zabere tu niku udržitelného, nevím, jo, když řekneme, když jsme si tady už dali do pusy několikrát tu pekárnu, tak prostě udržitelného pečiva, anebo udržitelného oblečení, anebo se dostane na nějakou úroveň toho, že splňuje nějaké požadavky na to, že je udržitelný, ale nechce se tak profilovat, že je ten jediný, který je jako nejlepší. Takže tam je opravdu tak strašně moc niancí, že se to říct nedá. Ale zpátky ke změně k lepšímu a k té ceně, nebo k tomu nastavení, jakým způsobem k tomu ty firmy přicházejí. My jsme to nastavili jako informace zdarma pro členy toho spolku a vlastně pro všechny, kteří se do té akademie chtějí také zapojit a chtějí si to s tím projít, tak je tam vlastně jako částka za ten vstup do té platformy 1490 korun, takže je to v podstatě, já bych to dovolím si skoro říct zadarmo, úplně pro všechny.
Jasný. Já jsem spíš pak měla na mysli i ty náklady, ale to asi taky prostě nejde zobecnit, který vlastně ta firma musí vynaložit na to, aby se vlastně přetočila, aby vlastně i přetočila ten svůj biznis prostě do té udržitelné roviny, protože to vlastně musí začít tak nějak od základu, tak no.
Přesně tak, to je asi teda opravdu na samostatný podcast nebo sérii podcastů, snaží se to kalkulovat, ale asi abych jako chápu, že to lidi zajímá, tak abych to nějak zarámoval, tak si troufnu říct, že větší firma, která to řeší, počítá si uhlíkovou stopu, nechává si zpracovávat analýzy, strategie, vytváří nějaký report, tak se pohybuje na částkách 100 000 korun, někdy možná k milionu. A to je přesně právě to riziko, které jsme identifikovali, že pro ty malé a střední podniky může být problém. A právě proto je potřeba vybrat si, co se mě týká, když jsem malý a střední podnik, co se po mně požaduje, kde já můžu přispět, co naopak si řeknu dobře, tak uhlíkovou stopu si počítat nebudu, protože to zrovna není v mém případě relevantní, ale tím jako to je opravdu potřeba zvážit, protože ve většině případech to je relevantní. A snažit se, jakoby se jako, když to řeknu blbě, tak nastoupit do toho vlaku ještě, co nejdříve, ještě teďka, aby jsem jako mohl s těmi daty a s těmi všemi informacemi pracovat a představovat je.
Mm-hmm. Na druhou stranu ještě vidíš tady jako obecně na trhu problém, že by některé firmy to vlastně zneužívaly ke greenwashingu, že prostě jenom, protože každá firma dneska chce být, nebo každá minimálně velká firma dneska chce být zelená a má spoustu proklamací, hesel, co všechno dělá pro vlastně pro obyčejný lidi, je v tom těžký hrozně se vyznat a teď je otázka, jestli to opravdu tak plní a jestli se to vlastně dotýká toho jejich core businessu, nebo ne.
Tak určitě, greenwashing je taky jako velmi oblíbené a zamotané téma. Já bych řekl, že greenwashing není problém udržitelnosti, ale problém marketingu. Prostě každá firma se snaží nějak vypadat a když to řeknu v nějakém připodobnění, já jako si nemyslím, že ten prací přípravek je opravdu tak funkční, jako ji v reklamě vidím, ale nějakým to odpustím, protože už s tím počítám, že se snaží jako mi říct, teda, že to jako je tak strašně úžasný, že to prádlo pak září na mě. Ale vlastně to někdo nebere jako lež, ale vlastně to lež je. A teď se nechci nikoho dotknout. A v té udržitelnosti je to samé, ale my vlastně už v té udržitelnosti pracujeme s konkrétními čísly a potřebujeme dosahovat jako konkrétních výsledků. A tam teda pak někdy může být střet uvnitř těch firm mezi marketingem, který se jako funguje, tak jako fungoval do té doby, a s tím oddělením udržitelnosti, které naopak vlastně pracuje s fakty a snaží se jako dosáhnout nějaké konkrétní změny a někam to posunout. A samozřejmě pak, a já jako věřím, že ve většině případech to je nevědomost nebo nějaká jako neumyslná chyba, se může stát, že ta firma něco komunikuje, co je třeba přehnané nebo nějak nereflektuje realitu nebo nepomůže třeba. Jo, to je asi hodně běžné, že firma pomáhá teď zase nějakému projektu, který se zdá být zelený a líbivý, ale vlastně vůbec neřeší udržitelnost té dané firmy, protože ty dopady jsou třeba někde úplně jinde, někde v dodavatelském řetězci, lidská práva a tak dále.
Pak asi dneska mi přijde, že jako častý problém, že prostě jednotlivé ty nefinanční reporty, když se je člověk pročítá, tak jsou prostě nesrovnatelné a vlastně třeba v rámci obchodních řetězců nejde pak srovnat jako obchodní řetězce podle jasných kritérií. Já nevím, rýsuje se v tomhle třeba právě změna jako, já nevím, v té evropské legislativě, nebo aby se to prostě tady to ujednotilo?
Uh-huh. Určitě jo, teď jsem trošku zmatený, jestli myslíš změnu jako změnu k lepšímu, nebo změnu jako
změnu velkou.
Já možná jenom řeknu, změna k lepšímu, kromě té ESG akademie, ještě vlastně co prosazuje, tak je nějaké právě sjednocení toho, co firmy požadují, jaké oni mají představy, nějaká jako advokacie toho, jak by si představovali, že by třeba měly vypadat různé nějaké, jak jsme řekli, směrnice, regulace a tak dále, nebo i to, co by měl dělat stát, tak to je za mě taková vlastně jako jedna ta myšlenka, co mě evokovala, když jsi se ptala, ale ty jsi se ptala spíš na legislativu evropskou, na to, co budou muset firmy reportovat. Jestli tam je nějaká změna? Ano, změna se chystá, už je v podstatě připravená. Firmy budou muset takhle, velké firmy na 250 zaměstnanců a 40 milionů eur obratu budou muset vydávat nefinanční zprávy, zprávy o udržitelnosti, kde budou mít právě jasně uvedené, co musí zveřejnit. Zase asi nejjednodušší je si představit ty environmentální kritéria, takže budou zveřejňovat spotřebu elektřiny, spotřebu vody, uhlíkovou stopu, materiály, které využívají, odpady, které vytváří a tak dále, ale budou tam právě i nějaké kritéria sociální a v tom governance. Takže ano, bude to jako konkrétnější. Ono už teďka spoustu standardů je a samozřejmě já bych řekl, že rok od roku jsou ty reporty jako porovnatelnější a obsáhlejší a podrobnější, protože všichni v podstatě je to nový obor a každý se jakoby na tom nějakým způsobem zlepšuje, takže máme před sebou krásnou budoucnost toho, že budeme vidět reporty porovnatelné a budeme s nimi moc dál pracovat.
Ještě co se týče těch malých a středních podniků, tam ta legislativa, tam je nějaký odklad do roku,
Ano, já jsem to vlastně nedořekl, velké firmy to budou muset reportovat za rok 24, Takže oni budou vlastně zveřejňovat v roce 25 ty data, která jsou platná za rok 24. To jsou vlastně, abych to řekl úplně správně, tak tohoto platí pro firmy, které jsou ještě kotované na burze. Které to musí reportovat už teďka, ale budou mít pro ně platit ty nová pravidla. Pro velké firmy 250 zaměstnanců a nad 40 milionů eur obratu, to bude platné za data pro rok 25, mm-hmm. takže zase až v roce 26 vyjdou ty reporty. A u malých a středních firm se vlastně to, se jich to bude týkat za data roku 26 a ještě tam mají možnost odkladu až do roku 28 a zároveň to bude velmi zjednodušené právě, aby nemuseli vydávat 100 stránkové reporty a schánět po celé firmě podrobná data. Takže to ještě není úplně, to ještě hudba budoucnosti, ještě nevíme úplně, jak to bude vypadat a já si jako dokážu představit, že tam právě bude velký tlak na to, aby se nezvyšovala administrativa, aby naopak to přinášelo hlavně to, proč to děláme, a to je mít nějakou transparentnost, nějakou informaci a dokázat vlastně zlepšovat celou ekonomiku, ale ne zatěžovat ty firmy.
Mm-hmm. Potom ještě jedním zajímavým jevem v úvozovkách v oblasti ESG jsou vlastně ESG ratingy, které vlastně na trhu, u nás to možná ještě úplně tak není rozjeté, ale vlastně v zahraničí jako vytváří spousta firm. Velké firmy se vlastně jako účastní, mají, já nevím, typu ČES a podobně, mají spoustu ESG ratingů. Je to něco z tvýho pohledu, co je vlastně jako potřeba? A nebo je to spíš takový jako PR, že si ověsím tabuli, že mám 5 ESG ratingů no a tohle, a splnil jsem tohle a tohle.
Já bych řekl, že velmi důležitý je uvědomit si, že ESG ratingy jsou nějaký nástroj pro komunikaci mezi firmou a těmi investory nebo bankami, těmi finančními aktéry. A to je naprosto základní informace. Takže i to je vlastně ten zdroj, kde, proč my jsme začali používat to slovo ESG, tam to vlastně někde jako vzniklo mezi tady v té komunikaci. A banku zajímá, nebo teď to zjednodušeno tu banku, ale toho finančního aktéra zajímá, jak si ta firma vede v té udržitelnosti, to je jedna věc, ale taky zajímá, jak si ji bude vést za těch 20 let nebo za těch 30 let. Jinými slovy zajímá nejenom, jakou má uhlíkovou stopu, ale jestli má plán na snižování, jaký má cíl, jestli ho dokáže nějakým způsobem ovlivnit, jestli to má pod svojí kontrolou, jo, a jaké jsou třeba rizika toho, že se bude měnit, teďka máme zase velké teploty venku, tak jak to ovlivní ten biznis, když v zemědělství třeba bude mít jako velké dopady a tak dále. No a tohle to se tam všechno v těch ESG ratingcích zvažuje a proto někdy fakt veřejnost může být zmatená, proč nějaká firma, která je udržitelná, nevyšla tak dobře, ale naopak firma, která je evidentně jako z fosilního průmyslu vlastně, jako je založený podnikání na spalování uhlí nebo na těžbě ropy, tak v těchto ratingcích vychází dobře. A já bych to jednoduše shrnul tak, že je to proto, že tyhle ty firmy mají jasný plán toho, jak se stanou třeba uhlíkově neutrální do roku 2050 nebo i v jiných aspektech toho, té udržitelnosti, jak se budou zlepšovat, a pro toho investora to je vlastně ta informace, kterou on potřebuje. Že ví, že ta je dobrá investice, protože i při té změně, i při těch všech chystaných transformacích tahle firma bude úspěšná. A asi si nemusíme nalhávat, že firmy jako Shell, které mají velmi jako velké strategie a experty, tak už ví, jak se z té šlamastiky jako dostanou. No, a to ještě možná jenom taková krátká poznámka. Zároveň je dobré si říct, že ESG ratingy nejsou stanovené žádným státem nebo Evropskou unií. Je to prostě čistě trh. Hmm. Jsou různé společnosti, které to počítají a každá společnost na to má vlastní metodiku, kterou si sama vynalezla. Takže někde ta firma může vycházet dobře a někde zase špatně. Je to jenom na základě toho, co oni posuzují právě, jestli třeba dávají větší vliv na ty rizika, jako jsou, jestli teda je to nějakým způsobem ovlivní ty změny a jestli mají ty cíle, anebo jestli dávají větší dopad, větší váhu na ty dopady, takže jak si třeba vede teďka. A to jsou samozřejmě pak ty niance, kde my se můžeme jako veřejnost podivovat, že tamhle to rating dopadl dobře, jak to, že tamhle ten tam je, na ten není. A ty, za mě, ty firmy by to právě měly používat hodně pro tu komunikaci s těma finančními aktérama, ale není to až tak relevantní pro ty koncové zákazníky. Tam si myslím, že by to je právě matoucí, protože ten zákazník si nedokáže představit, o čem to vypovídá.
To přesně narážíš vlastně na tu velkou debatu nebo diskuzi, která se pak jako částečně přelila i tady do České republiky, když Tesla vypadla z toho indexu ESG, Standard & Poor's. A přesně, Elon Musk se ozval, jakože Exxon a Shell tam jsou a oni vlastně vypadli, tak to vlastně bylo jakoby matoucí. Vím, že tady na to reagovali i šéfové nějakých firm tady v Česku a vlastně tam je to nepochopení přesně, že to jedno se dívá jako do budoucna na ty rizika.
Já si vlastně myslím, že Elon Musk by si to měl vyříkat s těma finančními aktérama, za kterýma on potřebuje jako komunikovat, protože kolem ním se to všechno dělá. A my tady pak se chytáme nějakých informací, které vlastně my si nekupujeme Teslu podle toho, jestli je v ratingu nebo není. My si je kupujeme z jiných důvodů. No.
Jasně, rozumím. No ale nicméně v těch ratingách tam se asi jako nechystá, právě jak říkáš, jako vytváří to vlastně jako soukromí společnosti, tam asi nějaký jako sladění nebo něco takového regulace nehrozí.
Asi směru. Jako jedinou alternativou je politika Evropské unie, která se nazývá EU taxonomy, která vlastně jasně zadává, co je udržitelná aktivita a co není. Takže to je nějaký jako návod pro to, jak my můžeme hodnotit, jak ta firma je udržitelná, jestli ty peníze, které třeba utrží, jsou na ty udržitelné aktivity, protože jsou uvedené v té taxonomii, anebo nejsou. A tak stejně tak může si ten investor hodnotit. Takže to je nějaká alternativa k tomu, ale ty ratingy zase plní trošičku jinou funkci, takže to ano, tam jako to zůstává trh trhem, každý si hodnotí, u jaké společnosti chce, nebo u jaké mu to zadá ten jeho partner. A tam to asi takhle zůstane.
Jenom furt nevím, jako jestli má smysl jako být takovým tím sběračem ratingu, když to tak řeknu, jestli z hlediska těch investic, jestli to dává smysl, nebo...
Nakonec asi i z hlediska odběratelů prostě, pokud jsem na tom B2B trhu, chci s tou firmou spolupracovat, tak je to pro mě zajímavý, jestli ta firma jako je schopná obstát v těch ratingzích. Ale je potřeba rozumět tomu, co ten rating říká. No.
Jasně. Ještě jedna otázka na závěr, Dané. Ty se vlastně věnuješ udržitelnosti od dob studií, asi, jestli to řeknu dobře. Co si vlastně o toho slibuješ osobně? Jestli jsi idealista, který pomůže změnit svět, nebo co je vlastně takovým, co tě žene vlastně, co je tím cílem?
Já jsem velkým idealistou, až mě to někdy samotného zaráží, že vlastně mě až tak jako neubíjí ty špatné zprávy IPCC reporty o tom, že se všechno žene do záhuby. Pro mě to nějak jako tak přirozeně vzešlo. Já jsem ani nikdy neprošel tím environmentálním žalem, že bych přesně měl pocit, že teda tady nemá smysl mít děti, protože je uvedu do hrozného, jako hrozného světa. A asi to je tím, že jsem vlastně to už studoval a nějak jako jsem vždycky měl pozitivní vztah k přírodě a pak můj otec podnikal a nějak mi to jako tak nehrálo, jak to, že můj otec je dobrý člověk a podniká a zároveň podnikání škodí světu, tak jsem se zaměřil na tohoto tématiku a vlastně mi to zůstalo až doteď. No a dělám to čistě z toho důvodu, že si neumím představit, že bych ten svůj život věnoval něčemu jinému. Je to něco, do čeho jsem se pohroužil a je to takové moje poslání.
Tak jo, Dané, děkuji moc za rozhovor, ať se ti daří.
Taky děkuji moc. Já ještě možná jen zmíním nakonec, že Změna k lepšímu je otevřená všem dalším firmám, které mají zájem se setkávat s dalšími nadšenci do udržitelnosti, ale i pragmatiky, kteří to dělají čistě proto, že jim to přijde jako business opportunity. To je naprosto jako úžasná motivace a je to normální. Nepředstavujeme si, že tady budeme všichni sluníčkáři, jako já. Není problém kontaktovat organizaci a ESG Akademie může být právě tím vstupní branou, kde si to firma právě jakoby se s tom zorientuje, řekne si, aha, tak takhle to chodí, tady to po mně asi chtějí v reportování, takhle by se dalo uspořit uhlíková stopa. Tohle to už jsem někde slyšel, to po nás vlastně chtěli a získat třeba konkurenční výhodu a vybudovat svou firmu na udržitelnosti, protože je to příležitost.
Super, tak jo, tak děkuji moc a vám, vážení posluchači, děkuji, že jste nám věnovali po celou dobu pozornost. Tento rozhovor a všechny další si můžete poslechnout na podcastových platformách, ať už jde o Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, anebo na našem webu www.econews.cz. Budeme se na vás těšit u dalšího dílu podcastu Econews. Naschledanou.
Díky, naschledanou.